Първанов с ново вето върна промени в кодекса за труда. Съдът окончателно занули МВР за палежите на коли. Без промяна в такса смет за до година в София.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Прецедент в българския съд. За първи път държавен обвинител подкрепи жалба на адвокати с обяснението, че няма причини обвиняемият да остава в ареста. Софийския апелативен съд пусна срещу подписка и последния заподозрян за палежите на коли в столицата. Юлиан Ковачки е обвинен за случаите на опожарени автомобили в кварталите Младост и Хаджи Димитър. Дори представителя на прокуратурата Юлиана Петкова подкрепи жалбата на защитниците на Ковачки, като каза, че няма основание обвиняемият да стои зад решетките, информира Павел Хаджиев.
Веднага след задържането на Ковачки, МВР открито го обвини за палежите на коли в двата столични квартала. Стана ясно, че заподозреният се е провалил и на детектора на лъжата. Сега съдът обаче прие, че няма доказателства, които да сочат вината на Ковачки, а решението на първоинстанционния градски съд, с което той остана в ареста за празниците, е неправилно. Магистратите отбелязаха, че показанията на част от свидетелите не доказват авторство на престъплението и не са достатъчни, за да оставят Ковачки за решетките. Съдът отчете и че резултатите от полиграфа не могат да се приемат като доказателства, още повече, че те не са отразени в протокол. Адвокатът на Ковачки Екатерина Димитрова не скри радостта си от решението на съда.
Не бива обществения интерес да се успокоява за сметка на едно незаконосъобразно решение. Тоест някой да бъде жертва заради това, че трябва общественото мнение да бъде успокоено, че извършителя, примерно на тези деяния, е заловен. Благодаря на прокуратурата за професионализма. Смятам, че това е едно достойно решение от страна на прокуратурата, което не се случва много често.
За близо два месеца в София бяха запалени над 50 автомобила. Миналата седмица съдиите пуснаха от ареста другите двама обвиняеми за палежите на коли. Радослав Стоянов беше освободен под гаранция, а Владислав Николов Куката също се размина с най-леката мярка – подписка.
12-годишно момиче е настанено в русенската болница с опасност за живота след катастрофа. Инцидентът е станал на пешеходна пътека. При облачно време и частично мокра пътна настилка, водача на лек автомобил Алфа Ромео, 31-годишен мъж от село Мартен, не реагира адекватно и удря пресичащото дете на улица Плиска. Момичето е настанено в неврохирургия с счупен крак, множество травми по тялото, травма на бял дроб и контузия на главата. Той е на командно дишане с опасност за живота. При направената проба за алкохол на водача не е установено да е пил. Шофьор на лек автомобил загина тази сутрин след катастрофа с автобус в София на булевард Ломско шосе след кръстовището с улица Хан Кубрат. Колата навлиза в насрещното платно и се удря челно в автобус по линия 86. При инцидента няма други пострадали. 8 ранени при 5 катастрофи на магистрала Тракия от тази сутрин в района между Плодовитово и Чирпан. 3 от катастрофите станаха в лентата за София, 2 в тази за Стара Загора. Пострадали са 8 души, двама от които полицейските служители от автопатрула на районното управление в Чирпан и един македонски гражданин. Участъкът от магистралата, който беше затворен за движение след катастрофите от ранния следобед, вече е отворен. Подробностите от Гергана Пейчева.
Рано тази сутрин при влошени метеорологични условия в крепът на Мантинела се удря камион. Към мястото се отправи полицейски автомобил от Черпан със служители от сектор пътна полиция. На метри преди изпрелия в аварийната пътна лента товарен автомобил в насрещното пътно платно в посока София, полицаите забелязали граждани, които сигнализирали за възникнал пътен инцидент. Полицейски автомобил подал десен мигач за престрояване в аварийната лента, след което върху него връхлетял втори камион, движещ се в посока Стара Загора. Той преобърнал по таван полицейската кола. По-късно е констатирано, че причината за удара е трети товарен автомобил, който застигнал и блъснал втория, виновен за преобръщането на патрулката. В момента движението през автомагистрала Тракия в участъка между Плодовитово и Черпан е възстановено, като всички автомобили, близо 20 на брой, са изтеглени от пътното платно. Сред пострадалите от катастрофите няма със сериозни наранявания, но черпанската болница изчакват окончателните заключения за състоянието на потърпевшите. Гергана Пайчева, Дарик радио, Стара Загора.
Такса смет в София няма да се променя през следващата година, реши Столичния общински съвет. Отхвърлено беше предложението на групата на БСП таксата да бъде намалена от 1,6 на 1,5 промила. Доводите на управляващите са, че семействата няма да облегчат бюджета си по този начин, защото намалението е минимално. Според тях обаче това ще доведе до недостиг на средства за почистване. След дълги дебати съветниците приеха план сметката за почистване на София до година. Общата сума за дейностите по чистотата е малко над 151 милиона лева. На последното си заседание за годината съветниците спориха за справедливостта, по която се изчислява и събира такса смет, и за правилното разпределение на средствата, информира Надя Хамдан.
До 30 юни съветниците ще разгледат различни модели за сформирането на такса смет, които са изготвени от консултанти, наети от Европейската инвестиционна банка. Това обясни столичният кмет Йорданка Фандъкова по време на дебатите за такса смет.
В анализа те дават ясното послание, че към този момент в София не са приложими други методики, без това да натовари специално гражданите на София.
Съветниците отхвърлиха предложението от групата на БСП таксата да бъде намалена от 1,6 на 1,5 промила за граждани. Според съветникът от ГЕРБ и заместник-председател на съвета Николай Стойнев, това предложение е популистко.
Това означава по 2 лева на месец облекчение на семейния бюджет. В същото време 3 милиона намаление на таксата означава, да кажем, средствата за почистване на междублоковите пространства да бъдат урязани.
Всички направени предложения в зала общо ще доведат до намаляване на приходите с 8% или 7 милиона лева, изчисли заместник кмета Дончо Барбалов. Това са 5 почиствания на снега, като това от миналата седмица, допълни той. По темата със справедливото събиране на такса смет, Стойнев припомни две решения на съда, според които таксата е законна. В отговор Георги Кадиев от групата на БСП заяви, че предложението за намаляване на таксата не е популистко, а методиката е законна, но не и справедлива.
Софиянци направиха своя избор на 23 октомври. Аз казах, че ще предложа различен вариант на такса битови отпадъци. Госпожа Фандъкова каза, че няма да промени. След като софиянци са гласували така, не виждам какво имаме да спорим повече.
По време на дебатите имаше и обвинения, че общината е давала пари за лятно почистване през зимните месеци.
Не сме мили през ноември, но за сметка на това масово се събираха листата, и то в срок. Листата падаха след изборно.
Въпреки съображенията на Булгаргаз за по-голямо повишение на цената на природния газ от началото на 2012 година, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще постанови поскъпване на синьото гориво с до 5%. Това стана ясно след проведено днес открито заседание на регулатора за разглеждане на доклада за цени на природния газ за първото тримесечие на новата година. Председателят на Държавната комисия Ангел Семерджиев заяви, че цените на топлинната енергия няма да бъдат повишавани. От Булгаргаз поискаха повишение цената на природния газ с близо 18 на 100 от началото на следващата година. Мотивът е, че през предходните три месечия регулаторната комисия е задържала цените на горивото. Държавният глава наложи вето върху кодекса на труда по-малко от две седмици след като бе прият от парламента. Първанов върна кодекса за ново разглеждане. Сред основните мотиви за ветото са разпоредби на закона, които засягат сериозно трудови права на организациите на работодателите, нарушават конституционни права и задължения, както и междуправни задължения на българската държава. В началото Първанов отбелязва, че като цяло идеите на кодекса трябва да бъдат подкрепени, защото са в духа на съвременните условия и провеждат във вътрешното право международноправни изисквания, както и изисквания на правото на Европейския съюз. Училища отказват да записват деца от ромски произход, като посочват, че места няма. Това съобщиха от Сдружение Деца и юноши, които работят с деца и младежи от 3 до 25 години. Те живеят и работят на улицата или са в риск да изберат такъв живот. През тази година от Сдружението са работили на терен в 3 ромски квартала. Основната причина повече деца от малцинството да не посещават детска градина или училище е, че семействата нямат възможност да ги изпращат там. Подробностите от Дея Манолова.
Изпълнителният директор на Сдружението Мариана Писарска обясни, че през тази година са работили с 59 ромчета, от които само 12 са записани в училище. От една страна, семействата твърдят, че нямат възможност да изпращат децата си всеки ден на училище или детска градина. От друга страна, много ромчета имат желание да се образоват, но директори отказват да ги приемат в учебните заведения.
Защото в тези училища има, да кажем, 40% българчета и 60% ромчета. И директорите на училищата казват: ние не искаме тези деца, защото са мръсни, защото произхождат раждат от това и това семейство. И притесненията на директорите и до някъде основателно според мен е, че дечицата, които не са от ромски происход, техните семейства ще ги оттеглят, ще ги запишат в други училища.
Александър Малински от сдружението обясни, че голям проблем се оказва и на гласата на ромите, които не отчитат образованието като необходимост.
Първите класове има много момичета, но в по-горните вече 6 и 7 клас момичета започват да отпадат. Тоест децата биват спирани от училище от родителите, защото време им да се омъжват, страх да не бъдат откраднати и така нататък.
От сдружението допълниха, че 75% от записаните на училище деца продължават да ходят, но за останалите 25% се полагат много усилия, за да не излязат от образователната система.
Броят на родените инвитро деца през тази година е над 700 срещу 648 за миналата. 3395 жени или почти 90% от всички кандидати са получили финансиране за инвитро от фонд асистиран на репродукция през тази година, съобщават от Здравното министерство. Средствата, които са изразходвани за това, възлизат на 14 милиона и 800 хиляди лева. Подробностите от Лилия Ангелова.
Фонд асистирана репродукция беше създаден през 2009 година и от тогава до сега в него са постъпили общо 14 760 заявления, а над 10 000 жени са получили финансиране. Данните показват, че от 26 до 30% от опитите за инвитро са успешни. Родените деца за тези 3 години са близо 1400. Фонд асистирана репродукция финансира до 3 опита инвитро, като всеки един от тях е на стойност до 5000 лева. Право на помощта има двойки с репродуктивни проблеми, като максималната възраст за финансиране при жените е 43 години. През тази година броят на клиниките, които работят с фонда, е 21.
Археолози не са забавили нито един инфраструктурен проект, включително и строежите на магистрали. По този начин те оспориха твърденията на министри от кабинета, които станаха известни от стенограмата на последното правителствено заседание. По време на заседанието регионалният министър Лиляна Павлова се оплаква, че археолози саботират строителството на лот 1 от магистрала Струма и изнудват министерството за пари. В отговор археолозите заявиха, че всъщност управляващите им извиват ръцете, като ги карат да правят проучвания за изключително кратки срокове. Освен това, те се обявиха и против лансираната идея от министъра на културата Вежди Рашидов, археологическият и етнографският музей да бъдат прехвърлени под шапката на неговото министерство, а не да бъдат на подчинение на Академията на науките. Още по темата от Дея Манолова.
От стенограмата на правителственото заседание стана ясно още, че според регионалния министър Лиляна Павлова, археолози от два музея в Перник и в Кюстендил се опитват да спрат строителството на магистрала Струма и определя действията им като саботаж и изнудване. Директорът на историческия музей в Кюстендил Валентин Дебочишки отхвърли обвиненията и обясни, че са били констатирани два нови археологически обекта, разположени непосредствено върху трасето на магистралата.
Става въпрос за един могилен некропол, разположен върху трасето на автомагистрала Струма и пътен възел Дупница Север, а така също и едно многослойно селище, а колегите археолози така предполагат, че по-скоро става въпрос и за крепост от късноантичната и средновековна епоха.
Директорът на археологически музей в София Людмил Вагалински допълни, че не е имало забавяне на строежи по тяхна вина.
Смешно е някъде да допусне, че археолозите могат да извиват ръцете на правителството и в тях е и ножа и хляба. Как ще го направим това? Непрекъснато като войници реагираме. Обаждат им се последния момент, в най-неблагоприятното време, да речем за теренни издирвания, защото те се правят качествено в ранна пролет, когато още не е изникнал, няма растителност или в много късна есен. Ние ги правим тогава, когато те са решили, мъчим се звездки за което, предупреждаваме ги, че е трудно и накрая излизаме виновни.
Археолозите заявиха, че са обидени от коментарите на министрите, но допускат, че управляващите са подведени от чиновници. Така и не пожелаха да се ангажират каква би била причината на министрите да не е дадена коректна информация.
Върховният административен съд ще се произнесе в едномесечен срок по жалбата на председателя на градския съд в София Владимира Янева. В началото на ноември тричленен състав на същия съд отмени нейното назначение на поста по молба на друг от кандидатите Величка Цанова. Сега Янева обжалва това решение. На първа инстанция магистратите решиха, че процедурата, по която е извършен избора на Янева, е незаконосъобразна. Тя беше избрана с тайно гласуване, макар че според закона това е трябвало да стане явно. Това беше и основният мотив на съда, с който беше отменено назначението на Янева. Адвоката на Величка Цанова Ина Лулчева заплаши, че ако бъде отменено решението на първа инстанция, казусът ще стигне до Европейския съд за правата на човека в Страсбург. Информацията е на Павел Хаджиев. Около 180 фирми няма да могат да произвеждат горно-оряховски суджук, след като на 21 декември с регламент на Еврокомисията суджукът беше прият за българско защитено географско указание. Според правилата на Еврокомисията, защитеното географско указание се отнася за земеделски продукти и храни, тясно свързани с географския район, чието име е включено в наименованието на продукта. Поне един от етапите на производство трябва да се извършва в географския район, продукта трябва да има доказана репутация на пазара. Това обясниха днес от Българската агенция по безопасност на храните. По отношение на горно-оряховския суджук, той се произвежда изцяло в района на Горна Оряховица. Предвиден е 20-дневен гратисен период, през който фирмите, произвеждали горно-оряховския суджук, ще трябва да променят името на продукта. За България това е първият продукт с подобна защита. В момента се води подобна процедура и за гроздовата ракия.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
България не се грижи за своите таланти и не уважава хората с качества, които имат потенциал да развиват българската духовност. Позицията е на Ваня Монева, диригент на хор Космическите гласове от България. За да подкрепи думите си, тя разказа, че повечето от концертите, които формацията изнася, са пред чужденци, без значение дали участията са в страната или извън нея. Поредният концерт е след дни. На 30 декември момичетата от хора ще пеят пред австрийци, дошли да посрещнат новата година у нас и изявили желание да чуят космическите гласове от България. Ваня Монева пред Дарик.
Това ме боли, защото толкова ми се иска да има желание България да слуша своите гласове, България да им се радва, а се оказва, че ценителите идат отвън. И на наша земя, и навън като сме. Оттам идат оценките, оттам идва желанието за продължение да слушат и слушат отново нашия хор. И винаги моето желание ще се остане България и българите да желаят да слушат своята музика и своите таланти. И е много хубаво, че има по места в различните кътчета на нашата духовност хора, които желаят да подкрепят и да творят, за да може българското да не умира, българското да се развива и да остане все пак за поколенията ни. И си мисля, че ако българина погледне навътре в себе си, погледне и изчисти своя храм, т.е. духовната потребност от истинското, българското, стойностното, той ще стане и по-силен. Не може чужденците да се възхищават, да хвалепстват и да искат да черпят от нашето изкуство, а българина да не хае. Не може по света да има десетки вече хорове, подобни на нашия, които в никакъв случай не могат да имат това качество, което ние имаме. Но пък те с своето си желание да изсмучат от нашата култура, да си купят и да си поръчат възможно най-скъпите народни костюми от България, със средствата, които имат и могат да ходят по света и да представят нашето изкуство, и това нещо ние да го позволяваме, то да замества истинското. Никога истинския българския глас, българската реч, българския фолклор не може да бъде изместен. Той може да бъде имитиран малко по-добре или по-зле, обикновено. И за това ми е много, много болно, че България не се, в най-общ план, нали, България, казвам, не се грижи за своите таланти, не уважава хората с качества, които имат потенциал да развиват българската духовност и култура.
Така завършват обзорните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Желая ви спокоен вечер.
Времето.
През нощта ще е ясно, още преди полунощ по-низките места видимостта ще намалява. Сутринта в низините и по поречията на реките ще е мъгливо. Минимални температури между минус 2 и минус 7 градуса, в София около минус 3. Видимостта ще се подобри утре около обяд, мъглата ще премине през слоеста облачност. Над предпланинските райони и планините времето през по-голямата част от деня ще е слънчево. След пладне от северо-исток ще започне постепенно увеличение на облачността. Максимални температури между 1 и 6 градуса, в София около 3.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг.